Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10. O inverno foi moi duro. A sucesión de borrascas incrementou o deterioro de varias estradas nacionais o seu paso pola nosa provincia. Especialmente lamentable é a situación de algúns tramos da Nacional 540, a que comunica Lugo con Santiago, ou a Nacional 120 que vertebra o sur da provincia. O delegado do goberno, Pedro Blanco, dixo que xa se está traballando na súa reparación, tamén na autovía do noroeste, na A6. Asegura que hai fondos e que as estradas quedarán en bo estado. Tamén pide paciencia aos usuarios. Se o tempo axuda, quedan por diante meses de obras.
En este momento estáse traballando a río nas 4 provincias e eu creo que estamos traballando en cada comarca. Creo que en este caso, é dicir, eu creo que o ministro Óscar Puente foi absolutamente sensible á necesidade que emerxe despois deste tren de borrascas que efectivamente nos afectou dun xeito absolutamente inusitado. Pero é verdad que para facer o que temos que facer, que animase menos que dicir, arranxar esas infraestructuras, vamos a ter que ter paciencia. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con que vamos a estar traballando e utilizando as infraestructuras.
O delegado tamén culpou en parte o mal tempo a esa sucesión de temporais, ese tren de borrascas, do retraso no remate da autovía Lugo-Santiago. O último tramo, o que discorre entre Melide e Arzúa, na provincia da Coruña, tiña que estar rematado a finais do pasado ano. Non foi así. O delegado asegura que o remate desa obra é agora cuestión de meses, algo prácticamente inminente. A autovía quedará completamente aberta no verán.
Eu creo que nos próximos meses seremos capaces de rematala e, polo tanto, seremos capaces de desplazarnos de Santiago a Lugo, Lugo-Santiago, en menos dunha hora, que eu creo que é o mínimo que podemos aspirar.
Por concretar, pode ser antes do verán?
Bueno, vamos a poñerlo, é dicir, vamos a poñer que o celebramos conxuntamente verán e dicir, gozar do bo tempo para a inauguración.
Aí queda esa data que daba nunha entrevista en COPE Lugo o delegado do goberno en Galicia. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Volve a cambiar o tempo. Aparecen algunhas nubes. Para hoxe esperamos alternancia de nubes e claros e unha notable baixada das temperaturas máximas. Suben algo as mínimas. O termómetro quedou esta mañá en 7 graus en Lugo. Pola tarde subirá ata 18 na capital. En Viveiro a temperatura máxima chegará a 21 graus, 18 en Ribadeo e 19 en Monforte. Son as 12:53. Nun intre faloche de como repercute a subida do gasóleo na pesca.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A suba do prezo dos combustibles, en concreto do gasóleo, afectanos a todos. En todo caso, é peor, claramente, a situación dos profesionais que dependen do prezo do gasóleo para desenvolver a súa actividade. Afecta fundamentalmente a transportistas, a repartidores, a taxistas, pero tamén aos agricultores e gandeiros que están traballando coa maquinaria pesada estos días e, sobre todo, aos mariñeiros. Un barco consume moitos litros de gasóleo cando está faenando. Se o prezo sube, ou sube tamén o peixe, ou a actividade deixa de ser claramente rendible. Non poden ser superiores os gastos de explotación ao que costa o peixe nas lonxas. Basilio Otero é o patrón maior da confraría de Burela. Dixo que os mariñeiros tiran de experiencia.
Anda só o pulpo. Con luna nova non se sole pescar moito pulpo. Pois luna nova, pois igual estes non vou ao pulpo, vou para a semana que ven que empeza a ver a luz de luna. Vas a Nécora, ao revés, cando hai luna non pescas, é dicir, que empezas a seleccionar un pouco máis os días, pero non me refiro a que coñer as vacacións anticipadas, sino a saber, coa experiencia profesional que cada un ten, pois según ele entende, escoller os días que vai a pescar ou non ir a pescar todos os días, porque pesques máis ou pesques menos será xa rentable.
Nestas circunstancias, Basilio Otero tamén pide axudas rápidas, inmediatamente, por parte do goberno, para evitar precisamente que esta situación anormal se leve por diante a moitas embarcacións pesqueiras da Mariña.
Se o Consejo de Ministros extraordinario é o viernes, se o sábado sale publicado no Boletín Oficial do Estado, non sei se podría implementar, con cual esa axuda de rebaixa de céntimos, no, directamente no surtidor, sería a axuda máis rápida. Houve despois outra axuda na guerra de Ucraína, ao combustible, para cobraronse 2 anos e medio despois. E 2 anos e medio despois é un decalaje demasiado grande para que non se leve embarcacións por diante.
Eu que tenga radio, pasamos rápidamente, viaxamos a velocidade da luz dende a Mariña ata a Montaña de Lugo. Satisfacción en BCRA. Dende o Consello de Ministros chegaban novas importantes nas últimas horas. En concreto, unha nova que veciños e Concello esperaban dende hai moito tempo. Foi aprobada a declaración da Ponte de Cruzul en BCRA como ben de interese cultural. Adquire así o máximo nivel de protección da Lei de Patrimonio Español. Proxectada no século XVIII por orde de Carlos III, foi lugar de varios episodios destacados durante a Guerra da Independencia contra os franceses. Manuel Martínez é o alcalde de BCRA.
A Ponte de Cruzul foi un lugar donde no siglo XIX, a principio, na Guerra da Independencia, pues se desarrollaron episodios, sobre todo a actuación da guerrilla, na retirada do general Moore hacia Coruña, que moriría despois ali, e perseguido por las fuerzas francesas. Aquí en este ponte estuvimos estudiando si se volaba o no, al final decidieron no volarlo, y por eso se conserva.
Por eso se conserva, e ademais con boa saúde, e ademais, insistimos agora, con máximo nivel de protección da Lei de Patrimonio Histórico Español. Por certo, sobre esa batalla, faise cada ano unha recreación histórica ben vistosa, ali en BCRA. Da Montaña a Terra Chá, o Partido Popular vende ampliar a súa denuncia por suposta falsidade documental á alcaldesa de Guitriz, Marisol Morandeira. Agora, din os populares que estaba nun acto en Girona, ao mesmo tempo que supostamente cobraba por presidir unha xunta de goberno local. Carmen Hermida.
Según los populares, nueva documentación municipal apunta a una posible incompatibilidad entre la asistencia de la alcaldesa a una xunta de gobierno local y su presencia ese mismo día en un acto institucional fuera de Galicia, concretamente en Caldes de Malavella. No sería el primer caso. El PP recuerda que ya en diciembre denunció una situación similar cuando la alcaldesa habría firmado su asistencia a una reunión mientras se encontraba en Portugal. Los populares cuestionan además que la sesión se celebrase de forma telemática, ya que no consta ningún requisito legal que lo acredite. Ten el acta. José Manuel López es portavoz del PP.
Xa que tivemos acceso a nova documentación que acredita o seu modus operandi de estar a miles de quilómetros de Guitiriz, é dicir que preside outra xunta de goberno local, o que demostra o seu pouco respeto á verdade e o seu apego desmedido ao diñeiro. Vémonos obrigados a poñer esa documentación á disposición do xulgado defendendo aos veciños de Guitiriz.
El Partido Popular ha solicitado al juzgado nuevas diligencias para esclarecer los hechos, entre ellas la revisión completa del expediente y la verificación de los documentos electrónicos.
Segunda xornada no Pazo de Feiras e Congresos da Feira de Educación, Formación e Emprego. 42 expositores recollen boa parte da oferta de educación que hai en Galicia. Sen dúbida, é un bo lugar, ou mellor seguramente, para que os rapaces e as súas familias accedan á información que precisan para orientar o futuro. O caso é que a inauguración da feira onte deixounos esta anécdota. O vídeo é do diario El Progreso, era o momento no que embarcaba a cesta dun globo aerostático na que estaban a presidenta da Deputación Carmela López e tamén o conselleiro de Educación Román Rodríguez. Quedouse todo nunha anécdota, como decimos, a cesta do globo aerostático estaba en terra e non houve que lamentar percances maiores. Máis asuntos. A voceira do Partido Popular presentou este mércores un novo formato audiovisual de entrevistas biográficas que leva por título Canda Elena. Son encostros distendidos nos que ela mesma exerce como anfitriona e recibe a diferentes protagonistas da vida social, cultural e empresarial de Lugo. Inauguran a serie Paco e Héctor López do Restaurante España. Haberá unha nova entrega cada 15 días no seu canal de YouTube. Candia tamén facía referencia a este último ano que queda antes das eleccións locais. Asegura que o Partido Popular non vai levantar o pé, vai seguir traballando como ata agora, ata que cheguen as eleccións. Escoitamos a Elena Candia. Parece que non temos ese corte de Elena Candia, ese corte no que, bueno, falaba de como vai ser a política neste último ano antes das eleccións locais, agora sí.
Nós non somos ese proxecto que só vai ás festas o último ano das eleccións, que só vai aos partidos deportivos cando é as eleccións, que só vai ás cousas, que desaparecen tres anos e de repente os últimos tres meses aparecen como se non hubiera un mañana. Non, nós vamos a facer o mesmo o último ano, porque eu creo que neso tamén ten que estar a serenidade para alcanzar os objetivos, non? Ter as cousas programadas, seguir traballando mesmo. Isto sempre é un traballo. Sempre dicemos os alcaldes que levan moitos anos que as eleccións ganas ao día seguinte das anteriores, non?
Ata aquí o tempo da información local e provincial nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. Quedase mediodía agora con Pilar García de la Granja. Moi boa tarde para todos e todas.